ค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่17พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้อังกฤษในฐานะเจ้าอาณานิคมใหญ่ของซิมบับเวเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้นในขณะที่ยังมีรายงานว่าประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบซึ่งถูกกองทัพโค่นอำนาจนั้นยังคงฝ่าฝืนไม่ยอมให้ความร่วมมือมีรายงานหรือหลักฐานบ่งชี้จากอังกฤษว่ารัสเซียนั้นก้าวก่ายแทรกแซงการแสดงประชามติในอังกฤษเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นผลให้อังกฤษนั้นถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือ Brexit เราจะมีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอนะครับและทางการเมียนมาจับกุมผู้สื่อข่าว3คนพร้อมทั้งคนขับรถในข้อหานำโดรนเข้าประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตวันนี้เรามีรายงานเรื่องความร่วมมือระหว่างองค์การข่าวและบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ใหญ่ในสหรัฐเพื่อระบุความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารที่ส่งต่อกันออนไลน์นอกจากนั้นเรายังมีรายงานเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายปฏิรูประบบภาษีครั้งใหญ่ตามความต้องการของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องของข่าวสุขภาพนะครับปีหน้าจะเป็นโอกาสครบรอบ100ปีของการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกนับล้านคนแต่เจ้าหน้าที่การแพทย์บอกว่าประสิทธิผลของวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้นยังได้ผลเพียงแค่ 60% ส่งท้ายวันนี้ทำไมซานตาคลอสถึงยังต้องเข้าโรงเรียนติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันหลังจากที่มีรายงานว่ากองทัพซิมบับเวเข้ายึดกุมอำนาจการบริหารงานจากรัฐบาลแล้วนะครับในขณะนี้ผู้นำพรรคฝ่ายค้านรวมทั้งภาคประชาสังคมและกลุ่มด้านศาสนาในซิมบับเวหวังว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างรวดเร็วและราบรื่นและเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบซึ่งปกครองประเทศมาเป็นเวลานานถึงราว37ปียอมสละอำนาจแต่โดยดีแต่รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีระบุว่าประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบซึ่งเป็นเป้าหมายการรัฐประหารของกองทัพของซิมบับเวด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการที่จะกำจัดอาชญากรที่อยู่ใกล้ชิดและรายรอบและรายล้อมประธานาธิบดีมูกาเบนั้นยังคงฝ่าฝืนและต้านทานความพยายามเรื่องนี้อยู่และประธานาธิบดีเจคอบซูมาของแอฟริกาใต้ก็กล่าวต่อรัฐสภาว่าโอกาสที่จะมีข้อยุติอย่างรวดเร็วสำหรับปัญหาชะงักงันทางการเมืองในซิมบับเวนั้นคงจะไม่เกิดขึ้นเร็วนักผู้นำของแอฟริกาใต้แถลงในรัฐสภาว่ายังเร็วไปที่จะสามารถตัดสินใจเรื่องใดได้อย่างแน่นอนครับยังไม่ประธานาธิบดีมูกาเบเองนั้นไม่ได้ปรากฏตัวให้เห็นในที่สาธารณะหลังจากที่ถูกกองทัพของประเทศควบคุมตัวไว้ในบ้านพักตั้งแต่คืนวันอังคารนะครับแต่เจ้าหน้าที่ไกลเกลี่ยคนกลางซึ่งรัฐบาลแอฟริกาใต้ส่งเข้าไปทำงานในซิมบับเวนั้นได้พบกับประธานาธิบดีมูกาเบที่บ้านพักและที่ทำการรัฐบาลเมื่อวันพฤหัสบดีครับและอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมเก่าของซิมบับเวเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความพยายามอดกลั้นนะครับในช่วงหลังที่ผ่านมาประธานาธิบดีมูกาเบซึ่งเป็นผู้นำของซิมบับเวในการต่อสู้เพื่อให้ได้เอกราชของประเทศในช่วงทศวรรษที่1970นั้นได้มีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับอังกฤษรวมทั้งสหรัฐและประเทศตะวันตกอื่นๆซึ่งกล่าวหาประธานาธิบดีมูกาเบว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในซิมบับเวอย่างกว้างขวางครับอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับอังกฤษนะครับอังกฤษเปิดเผยรายงานชิ้นแรกที่บ่งชี้ว่ารัสเซียอาจจะมีบทบาทก้าวก่ายแทรกแซงในการแสดงประชามติในอังกฤษเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นผลให้อังกฤษนั้นตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปเฮนรี่บริดจ์เวลล์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอน คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วในเดือนมิถุนายนช่วง2วันก่อนการลงประชามติที่อังกฤษเรื่องการออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit บัญชีผู้ใช้ Twitter ที่มีต้นต่ออยู่ในรัสเซียโพสต์ข้อความ 45,000 ข้อความเกี่ยวกับ Brexit ส่วนมากจะเป็นเนื้อหาที่ต่อต้านสหภาพยุโรปนะครับแต่ในวันถัดมาบัญชีเกือบทุกบัญชีผู้ใช้เหล่านี้ระงับการส่ง Twitter อย่างพร้อมเพรียงการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์และมหาวิทยาลัยสวอนซีระบุว่าบัญชีผู้ใช้เหล่านี้ไม่เคยโพสต์อะไรก่อนหน้านี้เกี่ยวกับ Brexit เลยและคณะกรรมการเลือกตั้งของอังกฤษรวมถึงคณะกรรมการในสภาได้เริ่มการตรวจสอบ2ชุดเมื่อพบหลักฐานใหม่ที่ว่านี้นะครับเดเมียนคอลลินส์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษซึ่งเป็นประธานคณะทำงานกล่าวว่ารัสเซียแทรกแซงการเมืองอังกฤษและที่ทำเช่นนั้นก็เพื่อพยายามบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนในสถาบันการเมืองและในสื่อตะวันตกเขาบอกว่าต้องมองว่าการแพร่เฟกนิวส์หรือข่าวเท็จโดยบัญชีโซเชียลมีเดียที่มีจุดประสงค์เพื่อกระพือความเท็จบน Twitter และ Facebook นั้นว่าเป็นภัยต่อประชาชนนะครับหน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐกล่าวก่อนหน้านี้ว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการรณรงค์โฆษณาชวนเชื่อเพื่อสั่นคลอนความมั่นคงทางการเมืองในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการแทรกแซงดังกล่าวและหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐพบกับประธานาธิบดีปูตินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนนั้นเชื่อในสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินพูดนะครับแต่ในวันอังคารครับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษกล่าวว่าเธอนั้นคิดว่ารัสเซียกำลังใช้ข่าวสารข้อมูลเป็นอาวุธผ่านสื่อซึ่งถูกควบคุมโดยรัฐเพื่อแพร่ข่าวเท็จและส่งรูปตัดต่อบนโซเชียลมีเดียในการบั่นทอนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของโลกตะวันตกนะครับผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าอยู่ในรัฐเท็กซัสโพสต์รูปสตรีมุสลิมที่ในรูปภาพแสดงให้เห็นว่าเธอนั้นไม่สนใจเหยื่อในเหตุก่อการร้ายของอังกฤษเมื่อเดือนมีนาคมที่ย่านเวสต์มินสเตอร์อย่างไรก็ตามภาพอีกภาพหนึ่งที่ยังไม่เคยถูกเผยแพร่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าสตรีมุสลิมผู้นั้นได้แสดงอารมณ์สะเทือนใจนะครับหลังจากนั้น Twitter เปิดเผยว่า account ดังกล่าวมีผู้ควบคุมอยู่ในประเทศรัสเซียครับนักการเมืองอังกฤษเดเมียนคอลลินส์กล่าวว่าความพยายามบิดเบือนความจริงเหล่านี้มีจุดประสงค์ในการสร้างความตึงเครียดด้านเชื้อชาติบริษัท Twitter ได้ส่งข้อมูลรายละเอียดให้กับสภาที่ประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้ 3,000 account ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอินเทอร์เน็ต Research Agency ในรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับและ Twitter เชื่อได้ว่ามีคนหลายร้อยคนในเมืองแห่งนี้ทำการเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นเท็จนะครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย City University of London เปิดเผยด้วยว่ามีเครือข่าย Account Twitter 13,500 Account ที่ถูกควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ในการแพร่ข่าวสารบนโซเชียลมีเดียในช่วงการลงประชามติ Brexit เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามนักวิจัยไม่ได้ระบุถึงแหล่งที่มาของบัญชีปลอมเหล่านี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากยุโรปไปทางด้านเอเชียนะครับเมื่อวานนี้ศาลฎีกาของกัมพูชามีคำสั่งให้ยุบพรรคการเมืองสำคัญของกัมพูชาคือพรรค CNRP และมีคำสั่งห้ามสมาชิกของพรรคดังกล่าว118คนมีกิจกรรมทางการเมืองเป็นเวลา5ปีคำตัดสินหรือคำวินิจฉัยของศาลฎีกาของกัมพูชาที่ว่านี้มาจากคำร้องของพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนคือพรรคประชาชนกัมพูชาที่กล่าวหาพรรค CNRP ที่เป็นพรรคฝ่ายค้านว่ามีส่วนร่วมในแผนการที่ได้รับความสนับสนุนจากต่างชาติเพื่อโค่นล้มรัฐบาลอย่างไรก็ตามสหรัฐและประเทศอื่นๆที่ถูกระบุชื่อในคำร้องดังกล่าวโดยถูกระบุกล่าวหาว่ามีแผนโค่นล้มรัฐบาลกัมพูชานั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้ ว่าตนนั้นไม่ได้มีส่วนร่วมในแผนการล้มล้างรัฐบาลกัมพูชาแต่อย่างใดครับจากกัมพูชาข้ามไปที่เมียนมานะครับรายงานของ Human Rights Watch ที่มาจากการสัมภาษณ์สตรีและเด็กผู้หญิงชาวมุสลิมโรฮิงญา52คนระบุว่าทหารของเมียนมานั้นใช้วิธีรุมข่มขืนในฐานะมาตรการเพื่อสร้างความรุนแรงและผลักดันคนต่างเชื้อพันธุ์ซึ่งก็คือชาวมุสลิมโรฮิงญาออกจากรัฐยะไข่ของเมียนมาโดยผู้จัดทำรายงานของ Human Rights Watch ระบุว่าข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยตรงจากสตรีชาวโรฮิงญา52คนซึ่งขณะนี้ลี้ภัยข้ามพรมแดนไปอยู่ในบังคลาเทศบ่งชี้ว่ากองกำลังฝ่ายความมั่นคงของเมียนมานั้นใช้วิธีข่มขืนเป็นเครื่องมือหลักในการผลักดันคนต่างเชื้อพันธุ์ซึ่งก็คือชาวมุสลิมโรฮิงญาให้ออกจากพื้นที่ในรัฐยะไข่ของเมียนมาและข้ามไปอย่างบังคลาเทศครับอีกด้านหนึ่งนะครับมีรายงานว่าผู้สื่อข่าวต่างชาติผู้สื่อข่าว3คนและคนขับรถซึ่งเป็นชาวเมียนมาถูกทางการเมียนมาจับกุมในข้อหานำโดรนเข้าประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยผู้สื่อข่าวที่ว่านี้1คนมาจากมาเลเซีย1คนมาจากสิงคโปร์และอีก1คนนั้นเป็นผู้สื่อข่าวท้องถิ่นของเมียนมารวมทั้งคนขับรถอีก1คนถูกจับกุมที่กรุงเนปิดอเมื่อวันที่26ตุลาคมหลังจากที่ผู้สื่อข่าวเหล่านี้ทำการสัมภาษณ์สมาชิกสภานิติบัญญัติของเมียนมาเพื่อทำสารคดีให้กับโทรทัศน์ของทางการตุรกีหลังการสัมภาษณ์สมาชิกนิติบัญญัติของเมียนมาแล้วก็ได้มีการส่งโดรนขึ้นบันทึกภาพมุมสูงสำหรับตึกอาคารรัฐสภาด้วยรายงานระบุว่าผู้สื่อข่าวทั้ง3คนและคนขับรถนี้ถูกจับกุมและถูกตัดสินจำคุก2เดือนไปแล้วในข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายอากาศยานของเมียนมาแต่สำหรับข้อหาการนำโดรนเข้าประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตนี้อาจจะมีโทษจำคุกอย่างสูงถึง3ปีด้วยกันโดยโทรทัศน์ TRT ของตุรกีซึ่งเป็นหน่วยต้นสังกัดของผู้สื่อข่าวดังกล่าวระบุว่าผู้สื่อข่าวเหล่านี้ได้รับเอกสารอนุญาตในการทำรายงานข่าวชิ้นนี้อย่างเรียบร้อยแล้วแต่เจ้าหน้าที่เมียนมาที่ทำการจับกลุ่มอ้างว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้ประกาศว่ามีการนำโดรนติดตัวเมื่อเดินทางเข้าประเทศของเมียนมาครับมาในสหรัฐนะครับวันนี้มีข่าว2ข่าวเกี่ยวกับวุฒิสมาชิกสหรัฐนะครับข่าวแรกวุฒิสมาชิกบ๊อบเมเนเดสสังกัดพรรคเดโมแครตในรัฐนิวเจอร์ซีย์ในวันนี้คดีพิจารณาในคดีที่มีการพิจารณาในข้อหาคอร์รัปชันนั้นประสบภาวะชะงักงันหรือมิสทราลซึ่งไม่สามารถบรรลุคำตัดสินได้นะครับและเป็นเรื่องที่อยู่ในคำวินิจฉัยของศาลว่าจะดำเนินการพิจารณาคดีต่อหรือว่าจะยกฟ้องข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันของวุฒิสมาชิกบ๊อบเมเนเดสครับแต่อีกด้านหนึ่งวุฒิสมาชิกอัลแฟรงเกนของพรรคเดโมแครตจากรัฐมินนิโซตาวันนี้กล่าวขอโทษและได้ขอให้คณะกรรมการด้านจริยธรรมทำการตรวจสอบความประพฤติของตนเองหลังจากที่ผู้ประกาศหญิงของสถานีโทรทัศน์ในลอสแองเจลิสผู้หนึ่งออกมาเปิดเผยกล่าวหาวุฒิสมาชิกอัลแฟรงเกนว่าลวนลามและจูบเธอโดยที่เธอไม่สมยอมเมื่อปี2006เป็นซึ่งเป็นเวลา2ปีก่อนที่เขาจะได้รับเลือกเข้ามาเป็นวุฒิสมาชิกในรัฐสภาสหรัฐครับในส่วนของประธานาธิบดีทรัมป์เองวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตตอบรับคำขอโทษจากนักกีฬาบาสเกตบอลของทีมมหาวิทยาลัย UCLA สหรัฐ3คนที่ทางการจีนปล่อยตัวและเดินทางกลับมาถึงสหรัฐเมื่อวันอังคารนักบาสเกตบอลของทีม UCLA ที่ว่านี้ถูกทางการจีนจับกุมที่เมืองหางโจวในข้อหาว่าพยายามขโมยแว่นตาหรูจากร้านหลุยส์วีตองและประธานาธิบดีทรัมป์ได้เข้าแทรกแซงโดยขอให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นช่วยให้มีการปล่อยตัวและเมื่อวานนี้นักบาสเกตบอลของทีม UCLA ได้กล่าวขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอบคุณประธานาธิบดีทรัมป์ในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตตอบรับคำขอบคุณจากนักกีฬาบาสเกตบอลทั้ง3คนและชี้แนะว่านักกีฬาบาสเกตบอลที่ได้รับการปล่อยตัวนี้ควรจะขอบคุณประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยครับ อีกข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งในรัฐสภาสหรัฐนะครับวันนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอนุมัติร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีฉบับใหม่ซึ่งอาจจะนำไปสู่การลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจากระดับ 35% ลงมาอยู่ที่ 20% และประชาชนบางส่วนจะได้รับการลดภาษีเช่นกันแต่ร่างกฎหมายปฏิรูประบบภาษีนี้จะทำให้หนี้ภาครัฐของรัฐบาลสหรัฐซึ่งขณะนี้อยู่ที่$20 ล้านต้องเพิ่มขึ้นอีกราว $1.5 ล้านนะครับอย่างไรก็ตามอนาคตของร่างกฎหมายปฏิรูประบบภาษีนี้ยังไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าตัวร่างในวุฒิสภานั้นยังมีเนื้อหาที่แตกต่างจากตัวร่างของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งผ่านความเห็นชอบของสภาในวันนี้ครับแต่วันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น187 จุดอยู่ที่ 23,458 Nasdaq เพิ่มขึ้น87 จุดอยู่ที่ 6,793 ส่วน Standard & Poor's ขยับขึ้น21 จุดปิดที่ 2,586 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonจากข่าวการเมืองเรื่องเศรษฐกิจมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์นะครับในวันนี้องค์การข่าว75องค์การได้ประกาศความร่วมมือกับบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ใหญ่ในสหรัฐอย่างเช่น Facebook, Twitter และ Google เพื่อที่จะเริ่มโครงการที่เรียกว่า Trust Projects ในการที่จะระบุว่าเนื้อหาข่าวสารที่มีการแชร์หรือแบ่งปันกันทางออนไลน์นั้นน่าเชื่อถือหรือไม่เอชชาสารายผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับหน่วยงานข่าวสาร75แห่งร่วมมือกันกับ Facebook, Twitter และ Google รวมถึงบริษัทสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆในการทำงานภายใต้โครงการที่ช่วยระบุแหล่งข้อมูลข่าวสารเพื่อความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ใช้นะครับคณะทำงานโครงการนี้ที่มีชื่อว่าTrust Project พบกันที่เมืองซานตาคาร่าในรัฐแคลิฟอร์เนียและได้ร่วมกันระบุตัวบ่งชี้ความน่าเชื่อถือหรือ Trust Indicator ด้วยการแทนค่าสัญลักษณ์ตัว I บนโซเชียลมีเดียเพื่อให้ผู้รับข่าวสารออนไลน์รับทราบถึงคุณภาพของข้อมูลนะครับซาลี่ไลแมนจากมหาวิทยาลัยซานตาคาร่ายูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานที่ศูนย์จรรยาบรรณ Applied Ethics กล่าวว่าประชาชนมีความสงสัยมากขึ้นถึงความน่าเชื่อถือของข่าวสารและควรได้รับข้อมูลว่าผู้ที่เสนอข่าวมีจรรยาบรรณและคุณภาพด้านวิชาชีพอย่างไรนะครับตัวบ่งชี้ Trust Indicator ซึ่งแทนค่าด้วยสัญลักษณ์ตัว I นั้นจะปรากฏข้างข่าวออนไลน์รวมทั้งข้อมูลบทความและเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียอื่นซึ่งสามารถระบุถึงต้นตอและความน่าเชื่อถือของข่าวสารได้นะครับ Google, Facebook และ Twitter เคยถูกวิจารณ์ว่ามีส่วนทำให้ข่าวเท็จหรือ Fake News ถูกแพร่บนโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีที่แล้วและหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐนั้นเชื่อว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการประคมข่าวเท็จเพื่อแทรกแซงการเมืองอเมริกันในครั้งนั้นในเดือนนี้นะครับบริษัท Twitter ได้ให้ข้อมูลต่อคณะทำงานของวุฒิสภาสหรัฐว่าบริษัทนั้นได้มีมาตรการจัดการกับผู้ก่อกวนทางอินเทอร์เน็ตจากรัสเซียและ Twitter ได้ระงับบัญชีผู้ใช้ 2,752 บัญชีนอกจากนั้นยังจัดตั้งทีมงานผู้ทำงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพของข้อมูลที่ผ่านสายตาผู้ใช้ Twitter ด้วยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องราวด้านสุขภาพนะครับปีหน้าคือ2561จะครบรอบ100ปีของเหตุการณ์ระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดเมื่อปี2461ซึ่งฆ่าชีวิตชาวโลกกว่า1นับล้านคนซึ่งนับว่ามากกว่าผู้ที่เสียชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่1เสียอีกอย่างไรก็ตามถึงแม้วงการแพทย์จะมีความก้าวหน้าไปมากในการพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แต่ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนที่มีประสิทธิผลในการที่จะยับยั้งเชื้อไวรัสในช่วงการระบาดของไข้หวัดใหญ่อย่างมี อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอนะครับแคโรลเพียสันผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทรงพจน์สภาผลนำรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในแต่ละปีนักวิทยาศาสตร์ต่างพยายามพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยประเมินว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไปนั้นคือสายพันธุ์ไหนซึ่งแม้วัคซีนที่ได้จะสามารถป้องกันการติดเชื้อชนิดนี้อย่างรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาลโดยอาจเสียชีวิตได้พอสมควรนั้นแต่ก็ยังคงไม่ใช่วัคซีนที่ดีที่สุดที่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ได้แบบครอบจักรวาลนะครับ
Even on a good year the overall efficacy of an influenza vaccine is about 60%
So even ครับดร.แอนโทนีฟาวซีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อแห่งสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐหรือ NIH กล่าวว่าแม้แต่ในปีที่วัคซีนที่ดีประสิทธิผลโดยรวมของวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้นยังอยู่ที่ระดับเพียง 60% โดยบางปีนั้นประสิทธิผลของวัคซีนไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับต่ำราว 10% เท่านั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าแม้การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้นจะดีกว่าไม่ฉีดแต่ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับวัคซีนโรคหัดโรคโปลิโอหรือไข้เหลืองที่มีอัตราความสำเร็จในการป้องกันโรคได้สูงกว่า 90% ทางด้านบริษัทผู้ผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่เองก็ดูจะยังไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่ได้เช่นกัน
The disease we're trying to prevent is very prevalent. Up to 20% of us will have an influenza infection during the course.
ดร. เดวิด วอนผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาวัคซีนของบริษัท GlaxoSmithKline หรือ GSK กล่าวนะครับว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่นั้นเป็นเชื้อที่พบได้ทั่วไปโดย 20% ของประชากรโลกมีโอกาสเป็นโรคนี้อย่างน้อย1ครั้งใน1ปีการพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่จึงไม่ควรเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนเกินไปขณะเดียวกันเกิดความกังวลว่าอาจเกิดการระบาดครั้งใหญ่ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า50ล้านคนทั่วโลกซึ่งดร.แอนโทนีฟาวซีจาก NIHเชื่อว่ามีโอกาสที่จะเกิดการระบาดครั้งใหญ่นะครับตัวอย่างเช่นการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 หรือ swine flu เมื่อปีค.ศ.2009ซึ่งแม้จะไม่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากแต่ก็ถือเป็นการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ไปทั่วโลกและสร้างความกังวลอย่างมากให้กับวงการแพทย์เช่นกันส่วนดร.เดวิด วอนแห่ง GSK กล่าวนะครับว่าองค์การอนามัยโลกกำหนดให้การคิดค้นพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบใหม่เป็นภารกิจสำคัญในขณะนี้โดยเฉพาะวัคซีนสำหรับใช้ในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีประชากรเสียชีวิตจากโรคนี้จำนวนมากครับ
Most influenza deaths occur in developing countries and very few vaccination occur there
ครับแม้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในปัจจุบันจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่นักวิจัยพบว่ามีบางส่วนของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีและนั่นอาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้การคิดค้นหาวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบสมบูรณ์แบบที่สุดนั้นกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และอีกกว่า1เดือนจะถึงวันคริสต์มาสนะครับแต่ว่าตอนนี้ชายหนวดขาวพุงพลุ้ยหมวดแดงหมวกแดงท่าทางใจดีกำลังเข้าโรงเรียนกันอย่างขมักเขม้นทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคุณนิติการกำลังวันมีรายงานส่งท้ายครับ
นี่อาจจะเร็วเกินไปสำหรับเดือนพฤศจิกายนค่ะแต่ซานตาคลอสกว่า250คนได้มารวมตัวกันที่ CW Howard Santa School เพื่อเตรียมความพร้อมในการมอบความสุขในวันคริสต์มาสกันแล้วในปีนี้โรงเรียนสอนซานตาคลอสแห่งนี้จะมีอายุครบ80ปีโดยชาร์ลี W. ฮาวเวิร์ดผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนแซนต้าเมื่อปี2480ซึ่งเคยเป็นซานตาคลอสในขบวนพาเหรดของห้างสรรพสินค้าเมซี่สเมื่อ17ปีที่แล้วค่ะ
At that time there was a great need forGood Santa, better Santa. Santa's.
Tom Valent, อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสอนซานต้าแห่งนี้บอกว่าตอนที่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนสอนซานต้าเป็นช่วงเวลาที่ประเทศต้องการซานต้าที่ดีอย่างมากเพราะซานตาคลอสในยุคนั้นไม่ได้รักษาภาพลักษณ์ของการเป็นซานตาคลอสเพียงพอและซานต้าในความคิดของเขาก็คือผู้ที่ยืนหยัดในสิ่งที่ดีแต่กลับมีชายในชุดซานตาคลอสหลายคนที่ไม่ผ่านมาตรฐานนี้ค่ะ ซานตาคลอสในยุคปัจจุบันไม่ได้ยากลำบากเหมือนแต่ก่อนพวกเขาได้รับการอบรมต่อเนื่อง3วันตั้งแต่การอบรมภาษามือสำหรับซานตาคลอสความรู้เกี่ยวกับกวางเรนเดียร์การอบรมแต่งกายและการแต่งหน้าเป็นซานต้าที่ถูกต้องซานตาคลอสยุคใหม่ยังต้องคอยอัปเดตเทรนด์ของเล่นใหม่ๆที่จะอยู่ในวิชลิสต์หรือรายการของขวัญที่ผู้คนอยากได้จากซานตาคลอสเมื่อวันที่25ธันวาคมของทุกปีมาถึงรวมทั้งยังต้องเป็นดาราหน้ากล้องที่พร้อมสำหรับการถูกสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์และวิทยุค่ะ
I think no matter how you how good you are at whatever you choose to do
โรเบิร์ตเดวิสที่มีประสบการณ์การเป็นซานตาคลอสมานานถึง30ปีในมิชิแกนตัดสินใจมาอบรมการเป็นซานต้าเพื่อปัดฝุ่นความรู้ของเขาเพราะเขาเชื่อในการพัฒนาศักยภาพของคนที่จะต้องดีขึ้นกว่าเดิมอีกทั้งการมาอบรมปีละครั้งทำให้มีโอกาสได้พบกับเพื่อนร่วมสาขาอาชีพอีก250คนที่รักในสิ่งที่พวกเขาทำและได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทุกปีซานตาคลอสหลายร้อยคนจากทั่วทุกมุมโลกจะมารวมตัวกันที่ซานตาเฮาส์ใกล้กับเมืองมิดแลนด์รัฐมิชิแกนซึ่งทอมแวลเลนต์อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนสอนซานต้าแห่งนี้ได้ออกแบบบ้านขนมปังขิงหลังใหญ่เมื่อ31ปีก่อนภายในบรรจุนาฬิกาคุกคูที่มีตุ๊กตาเต้นระบำและแกะสลักภายในบ้านขนมปังด้วยตัวเองตั้งแต่ตุ๊กตาเอลฟ์เล่นเปียโนรวมทั้งเก้าอี้ซานตาคลอสที่เป็นหัวใจของวันคริสต์มาสค่ะ
Anywhere I go I try to make my
โรเบิร์ตเดวิสบอกได้ว่าไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนเขาจะติดต่อกับเด็กๆให้ดีที่สุดแต่จะไม่ทำสัญญาอะไรกับเด็กๆ เพียงแต่บอกว่าจะพยายามอย่างเต็มที่เพราะนี่อาจเป็นช่วงเวลา5นาทีที่ดีที่สุดของเด็กๆเหล่านี้ก็เป็นได้ค่ะปีนี้มีซานต้าจาก50รัฐทั่วอเมริกาและ20คนจากแคนาดา3คนจากเดนมาร์กและอีก2คนจากนิวซีแลนด์และนอร์เวย์ที่เข้าอบรมการเป็นซานตาคลอสสำหรับคริสต์มาสปีนี้ขณะที่ปัจจุบันยังไม่มีใครทราบตัวเลขที่แท้จริงของเหล่าซานตาคลอสที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสอนซานต้าแห่งนี้บ้างก็ประเมินว่าอยู่ที่ราว 15,000 คนตลอด80ปีที่ผ่านมาซึ่งมาจากทั่วทุกสารทิศทั้งอเมริกาเหนือยุโรปแอฟริกาและออสเตรเลียแต่ท้ายที่สุดแล้วดังคำกล่าวของชาร์ลส์ W. ฮาวเวิร์ดเจ้าของโรงเรียนสอนซานต้าที่บอกว่าใครก็ตามที่คิดว่าซานต้าเข้ามาทางปล่องไฟนั้นไม่จริงเพราะซานตาคลอสนั้นจะเข้ามาผ่านทางหัวใจของคนเหล่านั้นมากกว่าค่ะดิฉันนีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับVoice of America,
Washington. VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America,
Washington. VOA. สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับมีเสียงเอ็กโคหน่อยๆนะครับไม่เป็นไร
จะได้รู้ว่ามีหลายคน
มีซานตาคลอสอยู่หลายคน
เพิ่งรู้ว่ามีโรงเรียนต้องสอนกันเลยใช่ไหมคะที่จะต้องเป็นซานตาคลอสที่ถูกต้องมีใบอนุญาตนี่มันเป็นโรงเรียนไม่แน่ใจของรัฐ
เอกชนแน่นอนอันนี้เรื่องแบบนี้รัฐเขาไม่เข้ามาเกี่ยวเอกชนแต่ว่าเขาก็สอนเรื่องจรรยาความประพฤติความรู้รอบตัวเพื่อจะให้วางตัวได้เหมาะสมนะฮะใบอนุญาตหรือเปล่านี่อาจจะไม่จำเป็นแต่ว่าพูดถึงว่าอย่างที่คุณนิติการรายงานเนี่ยต้องตามทันนะว่าของเล่นเทรนด์เนี่ยไปถึงไหนการจะตอบโต้หรือว่าจะไปเจอเด็กจะทำยังไงถึงจะวางตัวได้ถูกการให้สัมภาษณ์กับสื่อพวกนี้มันต้องฝึกนะ
เกิดสมมติว่ามีเด็กมาขอ iPhone 10แล้วเราไม่รู้เนี่ยจะทำยังไง
หรือว่าคือท่านในรายงานคุณนิติการก็บอกว่าเขาไม่รับปาก
ใช่
ใช่ไหมไม่ไปสร้างความหวังแต่จะบอกว่าอะไรนะจะพยายาม
จะพยายามให้ดีที่สุด
เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของมนุษยสัมพันธ์จิตวิทยาอย่างหนึ่งว่ามันจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนโดยเฉพาะเด็กเนี่ยยังไงไม่ไปสร้างความหวังเกินไปหรือว่าทำให้เขายังมีสปิริตอยู่มันเป็นทริคเหมือนกันนะเป็นสกิลฮะ
พอพูดถึงซานต้านี่ต้องมีอายุไหมคะเขารับอายุตัวเด็กๆหรือเราอยากจะเข้าไปเรียนเขามีกำหนดคุณสมบัติยังไงไหมคะ
ผมว่าถ้าให้ผมเดาเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นชายสูงอายุเพราะว่าจะเป็นเพราะว่าไปสวมชุดแล้วเนี่ยมันมองไม่เห็น
ใช่
ไหม
เพราะว่าในนี้เนี่ยมีหนึ่งคนมาจากนอร์เวย์เขาบอกว่าเขาเป็นซานตาคลอสมา65ปีแล้วและเป็นตอนอายุ12ขวบ
เริ่มเป็นตอน12ขวบ
เริ่มเป็นตอน12
โอเค
แสดงว่าเป็นได้ไม่เลือกวัยนะมันอยู่ที่ใจใช่ไหมใครตอบคนสุดท้ายที่บอกว่าสอนที่ใจที่จะบอกว่าต้องเป็นอย่างไร
บอกว่าซานตาคลอสก็มีเปรียบเทียบบอกว่าซานตาคลอสนี่ไม่ได้เข้ามาที่บ้านคุณทางปล่องไฟนะแต่เดินผ่านทางประตูหัวใจ คือมันต้องเกาะกลุ่มใจได้นะไม่ใช่ว่ากระโดดมาทางหน้าต่างหรือว่าปล่องไฟ
ค่ะก็ถือว่าเป็นกิจการรับเทศกาลเป็นอย่างดีมีมานานแล้วใช่ไหมคะ
80ปีแล้วค่ะ
โรงเรียนนี้เห็นว่าตั้งมา80ปีแล้วครับ
ค่ะที่เห็นทั่วๆไปไม่รู้มีใบอนุญาตหรือเปล่านะต้องติดตามก็เป็นสอนกันทั่วโลกใช่ไหมคะมีชาวหลายชาติที่เดินทางมา
เรียนมา
ใช่
ล
่
าสุดก็มีที่กรุงลอนดอนของอังกฤษด้วยนะคะที่มีการสอนซานตาคลอส
ค่ะต้องดูปีนี้ซัน